Parolas Claude Gacco. Ciare Svisa Esperanto Societo festos sian 75 naskigiaron. Ni provitas tiun ci eventon por dedici preleg serion al historieto de la disvolvigio de la Zamenhofa lingvo en Svislando helpe de textoi ciuin ni cerpas el la revuo Svisa Espero. Nun tempe tiu ci organo de Svisa Esperanto Societo nomigas Svisa Esperanto Revuo. Svisa Espero nascigis en februaro 1903. Kiel ni jus diris, gi do estas 75 jara. La unuae numeroi de Svisa Espero estis man scribitai cae multobligitai laulatiamai rimedoi. La covril pagio presentis alpan peisagion kie brilegas granda quin pinta stelo. Ciam oni foliumas tiuin unuae numeroin, oni constatas che prescau ciui textoi estas du lingvai. Post duon pagio in Esperanto ciam sequas traduco en la Franza. Cai la comitato de la jus fondita Svisa Esperanto Societo en front articolo pri la celoi de Svisa Espero sen culpigas pri tiuci du lingvezzo dirante che ili estas comenzantoi. Mi citas. Pruvi al nia svisa legantaro che la lingvo neutrala estas ebla, che gi effectivigis, che gi estas usata practice, racconti gia in progressoin, admoni profiti gian utilon, doni alla fremdai esperantistoi sigoin prinialando, tiuin celoin havas la iuna Svisa Esperanta Societo, cae gia revueto. La laboro estas granda, ni estas ancora un mal multai, ne conatai, ne espertai, ni curagiu tion laute confessi. Nur de quelcai monatoi ni eclernis Esperanton. Eble shainas iom sen prudente ec giurnali en tiai condicioi. Tia provo estus ridinda en ia ain nazia lingvo. En Esperanto la entrepreno estas ebla. Ha, sen dube, ni ne presentas al nia abonantaro literatura in modeloin, ni tamen espereble successos usi, se ne elegantan, almenau correctan cae precisan stilon. Unu jaron poste, en la numero de maio 1904, articolo titolita Rond irantai gazetoi, donas interessa in informoin pri la metodo ciun usis la tiamai esperantistoi ciui desiris rapide lertigi en la esperanto practico. Mi legas eroin el tiu ci articolo, char mi opinias che la esprimitai ideoi restas actualai. La creado de rondirantai manuscriptai gazetoi estas favore acceptita, cae iam diversai tiai gazetoi existas. En la esperantista correspondado, generale, oni ne attentas pri la eraroi stilai au grammaticai, char ne convenas correcti eraroin ciuin faris correspondanto en sia lasta letero. Aliflanque, multae esperantistoi ne clopodas lerni seriose nian lingvon, cae enigas ofte en la lingvon internazian naziismon necompreneblain. La rondirantai gazetoi havas celon anstataui per practico instruadon ciu ocasas en la estontezo en la superai classoi de Esperanto. Sequas clarigoi pri la funciado de tiui rond irantai manuscriptai gazetoi. Mi citas. Gruppo, proximume 20 personoi, fondigas, ano ec directas gin cae donas al ciu ordan numeron. Li scribas sur unu flanco la de paperfolio esperantan texton cae lasas la dorson blanca. Li sendas gin al numero 2, ciu correctas sur la dorso la eraroin de numero 1, cae scriba sian texton sur alia folio, lasante same la dorson blanca. La tria numero correctas la eraroin del unua cae del dua, scriba sian texton cae sendas gin al numero 4, cae tiel plu. Post la rondiro la gazeto alvenas al numero 1, ciu elprenas sian folion, cies dorso montras la correctoin de ciui aliai anoi, cae post correcto de iliai textoi, faras novan redactajon cae sendas gin al numero 2 ciu same agas cae tiel plu. Tia maniere la rondirado ec farigas cae povas dauri sen fine. La clarigando poste rakontas, ke la unua efektivigio de tiu ĉi ideo estas sinjoro Bave en due, Francio. Tiu sinjoro Bave fondis malgrandan klubon, kiun li nomis Rondo Internacia l'unua. Gi enhavis unu anon en ciu nazio. La gazeto de tiu rondo nomigis Rondiranto. Tiun nomon poste bulgarai esperantistoi donis al presita gazeto. Tiui rondoi multigis, cae signoro Cordoniu, ingeniero en Murcia, Hispanio, creis tutan rondirantan gazetaron. La unua rondiranta gazeto nomigis Vaga Stelo, en gi oni faris traducoin, en alia caiero oni babilis, en tria oni correctis redactajoin, fine en gazeto titolita Arbara Stelo oni interchangis technica in articolo in pri arboscienzo. Tiui corresponda i cluboi multigis. Ien quelca informoi pri tiu quiu funcciis en Svislando, mit citas. En Svisuio, de du jaroi, la Svisa rondo cunigas amice cae constante la esperantistoin la plei bonain cae la plei fervorain. Ili per bonvolo cae bonegai consiloi ebligis gis nun al nia societo antaueniri. Por rapidigi la rondiradon, regulo estas ne conservi la giornalon pli ol quin tagoin. Gi rondiras en quin au ses semainoi, quelca foie malpli. Se iu ne povas scribi, li tui sendas la giornalon alla sequanta ano, se ne, li pagas mon punon da dec centimoi por ciu tago da malfruo. Oni usas la necredeblan malcarezzon de niai postai presaroi por rondirigi articoloin, gazetain au musicajoin. La influo de tiu rondetto estis tre grava sulla comenzoi de Esperanto en nia lando, char gi ebligis alla Svissa Esperanta Societo rapide disvastigi en diversai cantonoi. Tiu ci metodo conducis alla rapidai lingvai progressoi, cae creis amicetson inter correspondantoi. Tiel homoi, qui ne havis la eblon rencontigi, sin bone conis. Ciam alvenos malfacilajoi, tiu amicetso helpos superi ilin. La unua mond milito bedaurinde cesigis tiun lerncutimon. Vi audis prelegon el Svislando. Parolis Claude Gacon. Gis reaudo.